Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Biz sizlar bilan o'tgan safar yarashiqli va yarashiqsiz muhabbat va uning turlari haqida gaplashdik. Biz orzulangan muhabbat va egadorlik xarakteridagi muhabbat haqida suhbatlashdik. Bugun esa xuddi shunday muhabbat turlaridan biri bo'lgan o'rinlari almashgan muhabbat haqida suhbatlashamiz. Xo'sh, o'rinlari almashgan muhabbat nima? O'rin almashish deganda ota-ona o'z farzandidan mehr, ruhiy tayanch va najot kutishi tushuniladi. Bunday ota-onalar farzandlaridan bajarib bo'lmaydigan narsalarni kutadilar. Bola uchun topshiriqni bajarish og'ir bo'ladi. Ustiga ustak, ota-ona uni tezda bajarishni talab qiladi. Farzand nafaqat topshiriqni bajara oladi, balki uni qanday qilib uddalash ham bilmaydi. Ota-onasi unga yoshida nomutanosib ravishda ish buyurgan bo'ladi. Sizda shunday tasavvur uyg'otadiki, bolaning ota-onasi o'zlarini huzur halovati, mehri evaziga boladan xizmat talab qilishmoqda.
Ota-ona xuddi ojiz bola kabi o'z farzandidan najot kutgandek bo'lib ko'rinadi. Bu yerda biz ikki narsani, biri ota-ona tomonidan qo'yilgan ortiqcha talab hamda farzand ehtiyojlarini inkor etishni, keyingisi esa farzandni tushunmaslik va o'z holiga tashlab qo'yishni ko'rishimiz mumkin. O'rin almashish farzand bilan vahshiylarcha munosabatda bo'lishning birinchi bosqichidir. Qattiqqo'l ota-onalar bolasi ularning ruhiy osoyishtaligi uchun qayg'urishi kerak deb hisoblaydilar. Bolasidan shuni talab qiladilar: bordi ota-onalarni tinchlantirish farzandning qo'lidan kelmasa, uni qattiq azoblaydilar. Ba'zan biz tushkun holatdan chiqish uchun farzandlarimizdan najot kutamiz. Aqlan yoki jismonan charchagan paytimizda shunday bo'lishi mumkin. Bu charchoq bizni kasallantirishi, ruhiy tushkunlikka solib qo'yishi mumkin. Biz farzandlarimizga shirin so'z aytish uchun o'zimizda majol yo'qligini sezib qolamiz. Bunday hollarda bolalarga qarash, ular bilan ko'rish yoki yonida bo'lish bizga malol kelib qoladi.
O'zimizni ruhan va jismonan zaif seza boshlaganimizda boshqalarning e'tiboriga zor bo'lamiz. Agar shunday paytlarda biz farzandlarimizdan ularning imkoniyatidan tashqarida bo'lgan bizni tinchlantiruvchi, oziqlantiruvchi narsani talab qilsak, katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lamiz. Bu farzand kamoloti yo'liga to'siq qo'yish bilan barobar. Bunga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ota-ona bolasi uchun qayg'urishi bolalar esa buni qabul qilishini yaxshi bilib olishimiz kerak. Kasal bo'lib qolsak, ular o'z imkoniyatlari darajasida biz bajargan vazifalarni uddalashga urinishadi. Lekin hissiy ehtiyojliklarimizni qondirishni ulardan talab qilmaylik. Bolalar haqida qayg'urishga imkoniyatlarimiz bo'lmay qolgan har qanday vaziyatda ham undan chiqish yo'llarini qidirish bizning ular oldidagi burchimizdir. O'z sog'lig'imiz ustida qayg'urish, ruhiy va jismoniy toliqishlarimizni yo'qotish, sog'lom va ko'tarinki kayfiyat bilan oiladagi o'z o'rnimizni egallash hamma narsadan a'lo sanaladi.
O'zi mukammal bo'lmagan odam farzandiga hech narsa bera olmaydi. Yarashiqsiz muhabbatning turlari haqida aytib o'tdik. Yarashiqli muhabbat bolaga ijobiy ta'sir qiladi. Yarashiqsiz muhabbat esa buning aksi. Bolani ham ota-onani ham yo'ldan chalg'itadi. Eng muhim narsani unutmaylik. Farzandlarimizga faqat biz, ota-onalargina qondira olishimiz mumkin bo'lgan ehtiyoj mavjud. Agar bu ehtiyojni qondira olmayotganimizni sezib qolsak, zudlik bilan boshqalarga yordam uchun murojaat qilish lozim. Azizlar, suhbatimizni yakunlashdan oldin sizlarga bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyurishingizni maslahat beramiz. Bu yerda siz Xudovand va insonlar orasidagi munosabat haqida bilib olasiz. Xudovandning insonlarga bo'lgan munosabatini bilgach esa siz ham o'z farzandlaringizga qanday munosabatda bo'lishni bilib olasiz.